الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الله تعالى حمد وسنالardan sonra götürmek istedik ki Allah Teala'nın bəxş elədiyi nimətlər içərisində, yəni ən uca nimətlərdən biri vaxt nimətidir. Allah Teala Quranda, yəni bir çox yerdə zamana, vaxta and içir və onlardan biri də Əsr surəsidir. Allah Teala buyurur ki: Bismillahirrahmanirrahim. Vəl asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Andolsun vakta, zamana, esir çağına. Hakikaten her bir insan ziyan içerisindedir. İnnel insane lefî husr. Yani kimliğinden asılı olmayarak her bir insan husrandadır. İstisna olunanlardan başka. Burada birinci Allah Teala'nın yani bir şeye and içmesi onun mühimliğini bildirir. Allah Teala vakta and içir. Vakta bize verilen nimetler içerisinde en uca nimetlerden biri sayılır. Çünkü insan ucalır Allah'a ettiği ibadetleriyle. Ve ibadetler de vaktin içerisinde olur. Eğer vakt olmasa insanın ibadeti olmaz ve ibadet de olmasa insan ucalabilmez. Demek insanın yani ucalması Allah Teala'nın insana verdiği bu mühlet nedir? Eğer bu mühlet diyarında ona verilen bu vaxtın içerisinde düzgün istifadə ederse, değerlendirirse insanın ucalmasına səbəb olur. Qeyr-müsəlmanlar deyirlər ki, vaxt qızıldır. Ama müsəlmanlar isə deyirlər ki, vaxt ömürdür. Yani hansı daha üstün misaldır? Onlar deyirlər ki, vaxt qızıldan üstündür. O müsəlmanlar isə deyirlər ki, vaxt ömürdür. Yəni, qızılı qaytarmaq mümkündür. Yəni, insan itirsə də, uğurlansa da, yenə qazana bilər. Amma ötən ömrü insanın qaytarması mümkün deyil. Və həmçinin hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ni'metani mağbun fihima kesirun minan nas. Yani iki nimet vardır ki insanlar bu iki nimet hakkında aldanmaktadırlar. As-sıhhatu vel ferah. Sağlamlık ve boş vaktir. Yani gabun Arap dilinde şiddetli aldanmağa denir. Mağbun fihima kesirun minan nas. Yani insanın bir manatlık değerinde olan bir şeyi 1000 manata, 10.000 manata alması kimi. Yani 10.000 manat verdikten sonra bilir ki bunun değeri 1 manatıydı. Yani insana aldandığı ne kadar şiddetli aldandığı ortaya çıkır. Veyahut 10.000 manatlık değerinde olan bir şeyi 1 manata satması kimi. Ve hemçinin de insana vakt ve hemçinin sağlamlık verirlerse, yani insanda bunların ikisi cəm olduqdan sonra bunu düzgün istifadə etməzsə, yararlanmazsa, yani o insan əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan sayılır. Allah Teala bir şeyə and içirsə, qeyd olundu ki, and içdiyinin mühüm olmasını bildirir. Artıq vaxtın nə qədər mühüm olması müəyyən dərəcədə bilindi. Ve ikinci ise o anttan sonra mühim bir meselenin gelişini bildirir. İnnel insane lefî husr. Tekibne. İnne insane lefî husr. Hem ant gelir ve sonra inne ve sonra da lefî husr. Bu da tekidi bildirir. Hakikaten her bir insan ziyan içerisinde de uluzmaktadır. İstisna olanlardan başka illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr. İman getirenler, salih amel edenler, hakkı tövsiye edenler ve sabri tövsiye edenlerden başka. Demek her bir insan ziyan içerisindedir, uduzmaktadır, husrandadır. Bu vesf sahiplerinden başka. Elmi öğrenenler, əməl edənlər, sonra bilib əməl etdiyinə başqalarını çağıranlar və dördüncü də bu yolların üçündə də səbr edənlərdir. Yəni, artıq açıq aydın ay onu bildirir ki, hər bir insan ziyan içərisindədir, uduzmaqdadır. Bu vəs sahiblərindən başqa, yəni qazanc əldə edənlər bunlardır. Yəni, insanın nə qədər elmdən, əməldən, dəvətdən və səbirdən payı nə qədər çox olarsa, bir o qədər də qazancı çox olur. Əgər az ol azalarsa, onda qazanc da azalır. Əgər heç olmazsa, heç qazanc da olmur. Deməli, əgər insan həqiqətən əsl qazanc əldə etmək istəyirsə, sözsüz ki, hər bir insan qazanmaq istəyir. Bilməlidir ki, əsl qazanc bu dörd şeylədir. Elm, əməl, dəvət, səbir. Yəni, ən başlıca insan bilməlidir. Çünki bilməsə, yəni onun əməl etməsi mümkün deyil. Yəni, elm əməldən qabaqdır. Çünki Allah Teala buyurur ki, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Bir ki, Allahdan başqa ibadət haqqı olan məbud yoxdur və günahının bağışlanmasını istə. Yəni, Allah Teala birinci bilməyi əmr etdi, öyrənməyi, sonra əməli. Yəni, bu dəlil olaraq elmin əməldən öncə olmasını bildirir. Və həmçinin İbn-i Seymin Rahimullah buyurur ki, buna əqli dəlil də vardır ki, elm əməldən qabaqdır. Əqli dəlil isə odur ki, yəni elə bir əməl yoxdur ki, onun qabul olunması üçün şərt olaraq ixlasla yanaşı sünnəyə tabiçilik, sünnəyə müvafiq olmaq, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi etmək olmasın. Deməli, bir əməlin qabul olması üçün sünnəyə müvafiq olmalıdır. Və bunu da ayırt etmək üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Yəni, bu da əqli dəlildir ki, elm əməldən qabaqdır. Və sözsüz ki, insan yəni elm öyrənməklə ucalır. Və elm də deyildiyi zaman əsas nəzərdə tutulan yəni Allah Taalanı tanımaq, Allah haqqında öyrəndiyi elmdir, tövhid elmidir və dini dəlillərini öyrənməsidir. Və mövzuya da şərəf verən haqqında öyrəndiyidir. Necə ki, alimlər buyurur, şərəful ilmi bir şərəfil məlum. Yəni, elmin şərəfli olması haqqında öyrəndiyinin şərəfli olmasına bağlıdır. Yəni, əgər insan Allah haqqında öyrənirsə, Allah Teala'nı tanımağa çalışırsa, Allahdan daha şərəfli heç kəs ola bilməz. Və buna görə də bu elm ən şərəfli elm sayılır. Və həmçinin bir çox ayələr də vardır ki, elmin və elm öyrənənlərin üstün olmasının, şərəfli olmasına dəlat edən ayələr Allah Teala buyurur: "Həl yestəvilləzîne ya'lemûne vəllezîne lâ ya'lemûn." Yəni heç bilənlərlə bilməyənlər bir olar. Və həmçinin "Yerfa'illâhu'llezîne âmenû minkum vəllezîne ûtul ilme derecât." Allah Teala sizdən iman gətirənlərin və elm verilənlərin dərəcəsini qaldırar. Və həmçinin Taha surəsində Allah Teala buyurur ki: "Və qul Rabbi zidni ilmə." De ki: "Ey Rəbbim, mənim elmimi artır." Yəni Allah Teala Quranda peyğəmbərinə sallallahu alayhi və səlləmə elmdən başqa bir şeyin artmasını istəməyi əmr etməmişdir. Yəni Quranda bundan başqası yoxdur. De ki: "Ey Rəbbim, elmimi artır." Və həmçinin elmin şərəfli olmasının, üstün olmasına dəlalət edən dəlillərdən biri də, yəni insan nə qədər cahil olsa da, ona cahillik nisbət olunduğu zaman xoşuna gəlmir. Cahildir, amma deyiləndə ki, sən cahilsən, bilmirsən, yəni cahilliyi götürə bilmir, xoşuna gəlmir. Və həmçinin yenə dəlillərdən Allah Teala Maidə surəsində elmi olan iti elimsiz, cahil itdən üstün tutmuşdur. Necə ki, Allah Teala buyur: "Yəsəlunəkə məzə uhillə ləhum." Səndən soruşurlar ki, onlara nə halal edildi? "Qul uhillə ləkumut tayyibət." Və de ki, onlara pak şeylər halal edildi. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ Ve hemçinin sizin öğrettiğiniz, elim verdiğiniz itlerin sizin için tuttukları. Yani öğretilmeyen it, ovu getirerse, ovu tutarsa o ov halal değildir. Ama öğretilen it, elimli it, ovu getirerse o halal. Yani bu da neyi bildirir? Elmin üstünlüğünü ve şerefini delalet eden delillerdir. Və bundan sonra gəlir əməl. İnsan biləndən sonra öyrəndiyi elm insandan əməl etməyi tələb edir. Çünki insan bilib əməl etməzsə, onun bilməyinin ona bir faydası olmur. Əgər bilib əməl etməzsə, elm, əməlsiz elm insana fayda vermir. Və buna görə də Allah Teala bilib əməl etməyənləri Quranda misal çəkir. İki ən pis heyvana bənzədir. Onlardan biri uzun qulaq. Məsəlul-ləzîn humilu't-təvrâtə thumə ləm yəhmilûhə kəməsəl-l-himâr yəhmilu əsfârə. Tevrat verildikdən sonra onu daşımayanların, yəni ona əməl etməyənlərin misalı belində Tevratın cüzlarını, sıfırlarını, yəni sıfır, əsfar, yəni Quranın cüzları olduğu kimi Tevratın cüzlarına sıfır deyilir. Sıfırın əsfarı. Yəni belində Quranın, yəni Tevratın cüzlarını daşıyan uzun qulağa bənzəyir. Yəni belində elm daşıyır, amma o elmin ona bir faydası yoxdur. Və yaxud da misal çəkirlər ki, kəl-İsi bi-beydə, yəni səhrada dəvə belində yüklə gedir, amma susuzluq onu öldürür. Belində su daşıyır dəvə, amma belində daşıdığı suyun ona faydası yoxdur. Yəni o su içə bilmir. Həmçində insan biləndən sonra bildiyinə əməl etməməsi ona bir fayda vermir o elm. Və ikinci misal isə Allah Teala Araf surəsində itə bənzədir. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Sən onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini oxu. فَنْسَلَخَ مِنْهَا Və o elə bilir ki, soyularaq onlardan çıxdı. Ayələrdən. Fətbəəhu şeytanu fəkənə minəl qavin. Şeytan onu özünə tabi etdirdi və azanlardan oldu. Və ləv şi'nə lərəfa'nəhu bihə. Əgər biz istəsəydik, ayələrimizlə onu qaldırardıq. Onu ucaldardıq. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا. Lakin o yere meyletti. Yere meyletti, aşağı olana, yani dünyaya meyletti. Nefsi isteğine uydu. فَمَثَلْهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Yani onun misalı itin misalı kimidir. Onu terk etsen de lehliyer, üstüne cumsan da yine lehliyer. Yani artık ona bir faydası yoktur. Allah korusun. Yani Allah Teala bu kitabla bazılarını kaldırır ve bazılarını ucaldır ve bazılarını alçaldır. Nece ki Ömer radıyallahu anhu Mekke'nin valisini çağırır. Mekke'nin valisi geldikten sonra Ömer radıyallahu anhu ona der ki sen öz yerine kimi tayin ettin? Der ki İbn-i Ebzen'i. Ve der ki o kimdir la? Der ki mevlen min mevaline. Bizim kölelerimizden bilirdir. Yani vazifeye de köle tayin olunması garibedir. Hiç vakit köleni vazifeye tayin etmezler. Ve soruşur ki sen köleni vazifeye tayin ettin. Ve der ki müminlerin emri o Kur'an'ı yakşı bilir. Ve hemçinde miras ilmini yakşı bilir. Ve onu eşiden de Ömer radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bile dediğini işittim. İnna Allah'a yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihi âkharîn. Allah Teala bir kitabla bazılarını kaldırır ve bazılarını alçaldır. Yani Kur'an, yani kim Kur'an'a yakın olarsa, onu okuyar ve orada olanlara emel ederse, onun bereketinden ona çatır, Allah Teala onu ucaldır. Kim Kur'an'ı arkasına atarsa, Allah korusun, yani alçalmasına sebep olur. Bu Kur'an azametli kitabdır. Necə ki Allah Teala buyurur, Kitabun enzelnahu ileyke mübarakun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Bizim sana nazil ettiğimiz bu kitap mübarek kitaptır. Kur'an mübarek kitaptır. Bereketli kitaptır. Mübarek, hayri bol ve sabit olan demektir. Ne için nazil edilip? Liyeddebberu ayatihi. Onun ayetlerini tedebbür etsinler diye. Ve liyetezekkere ulul elbab. Ve ağıl sahipleri ibret alsın diye. Demek bu kitap mübarek kitaptır. Ve Kur'an'ın da bereketinden elde etmek, onu parçaya bükerek refe koymakla olmur, onunla maraqlanmakla olur. Yani kim Kur'an'la ne kadar çok maraqlanarsa, bir o kadar da onun bereketinden elde edir. Yani Kur'an'ı okumak, yani Arapça okumak, ezberlemek, orada olanlara emel etmek, onu başkasına öğretmek, tedebbür etmek, manalarını başa düşmeye çalışmak, yani onunla maraqlanmağa aid. Yani kim ne kadar ehateli maraqlanarsa, ne kadar çok maraqlanarsa, bir o kadar da Kur'an'ın bereketini elde eder. Yani Kur'an öyle bir kitabdır ki, necə ki sen bir yoldaşla ne kadar çok yoldaşlık etsen, sirlerini sana verdiği kimi, Kur'an da onunla az yoldaşlık ettiğin zaman onun sirleri açılmır. Yani onunla yoldaşlık insan daha çok ederse, ona çok bağlanarsa, ve bir o kadar da sirlerini açır. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı vesf ederek buyurur ki innehu le kitabun aziz. Bu Kur'an izzetli kitabdır. İnnehu le kitabun aziz. Bu Kur'an izzetli kitabdır. İbn Teymiyye rahimehullah buyurur ki Kur'an'ın izzetindendir ki kim ona biganı yanaşırsa ona manalarını vermir. Kur'an izzetlidir. Yani kim onun karşısında müti olarsa, yani daha çok ona yönelerse, onunla maraqlanarsa, vaxtını ayırarsa, en yaxşı vaxtını, sefalı vaxtını ayırarsa, onda izzetli olduğu için ve yönelene, hürmet edene hürmet edir. Ama bir yana yanaşana izzetli olduğu için manalarını vermir. Kur'an izzetli kitab. La yatihil batil min beyniyedeyi ve la min halfi. Ne onun önünden ne de arkasından batil ona yol tapabilmez. Demek birinci, yani husran içerisinden çıkmak için ne oldu? ilim. Hansı ki Kur'an ve sünnədən qaynaqlanan ilim. Və sonra yəni əməl etmək. Əgər insan öyrənib, əməl etmirsə, öyrəndiyi ilmin ona bir faydası yox. Sözsüz ki, ilim öyrənmək şərəfli bir şeydir və onun tələb etdiyi bir şey vardır, o da əməldir. Necə ki, Əli radiyallahu anh buyurur ki, Əl-ilmu yəhdifu bil-əməl, fəin əcəbə və illə ərtəxəl. İlim əməli çağırır, insan əməl etsə, onda qalar. Əməl etməsə, onun öyrəndiyi ilim ondan səfər edər, ondan uzaqlaşar. Və sonra gəlir, üçüncü isə insanın Allahın yoluna çağırmasıdır, başqalarını da dəvət etməsidir. Çünki elm öyrəndikdən sonra əməl edən insan artıq özü də hiss edir ki, yəni bu nə qədər xeyirli, ləzzətli bir şeydir. Yəni bunun özündə nə qədər sevinc və xoşbəxtlik vardır. Və bunu biləndən sonra gərək insan xəstəlik etməməli və özünün duyduğu o sevinci, o ləzzəti insanlarla yəni bölüşməlidir. Və həmçinin alimlər buyurur ki, elmin zəkatı onun xərclənməsindədir. Onun paylanmasında, onun öyrədilməsindədir. Və dəvət də uca əməllərdən biri sayılır. Əgər insanlar yəni çağırmasa, bir-birlərinə yaxşını əmr edib, qadağalardan çəkindirməsə, Allah Teala'nın bəlası gəldiyi zaman onda ümumi gəlir. Çünki Allah Teala buyurur: "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa." Yəni siz elə bir fitnədən həzər edin ki, o sizdən təkcə zülm edənlərə toxunmayacaqdır. Yəni o bəla, o müsibət gəldiyi zaman ümumi gələcəkdir. Hamını bürüyəcəkdir. Ona görə bir yerdə, bir məmləkətdə Allahın yoluna, tövhidə, tək Allaha ibadətə çağıranların olması səbəbi ilə bəlaların, müsibətlərin qarşısının alınmasına səbəb olur. Ola bilər insan özlüyündə salih olsun, əgər Allah Teala'nın yolunu çağırmırsa, onda bəla gələndə, bəla onun özünə də öz verəcəkdir. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَمَا كَانْ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Sənin Rəbbin bir məmləkətə, bir yerə, zülümlərinə görə bəla göndərməz, həlak etməz, məhv etməz, nə qədər ki, orada muslihlər var. Demədi salihlər, muslihlər var. Yəni, salih olmağı yanaşı islah edənlər var. O yaxşıya çağıranlar var. Ona görə insan bilib öyrəndikdən sonra üzərinə düşən, yəni o xeyri insanlara yəni çatdırmasıdır. Çünki özünə istəyən xeyri başqasında da istəməlidir. Yəni, imanın kamil olması üçün və hidayətinin artması üçün başqalarını da dəvət etməlidir. Necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, insanın hidayətə olan ehtiyacını zikr elədikdən sonra, yəni insanın nə qədər hidayətə ehtiyacı var, yəni ihtinasıratan müstəqim, yəni bizi doğru yola yönət, yəni bu ayəni izah edərkən hidayəti izah edir, yəni insanın hər an hidayətə ehtiyacı var və insanın ümumi hidayəti başqadır, təfsilatına hidayət olması başqa bir şeydir. Ola bilər insan yola hidayət olub, yolu tapıb, amma yolun içərisində hidayət olması üçün, yəni doğru getməsi üçün, düzgün getməsi üçün yenə hidayətə ehtiyacı var. Ola bilər ki, insan yolu tapdıqdan sonra yolun içərisində məhv ola bilər. Və bütün bu izahları gətirdikdən sonra deyir ki, yenə insanın hidayətə ehtiyacından biri də başqalarına da o hidayəti doğru yola çatdırmasıdır. Yəni, əgər sən yəni bunu çatdırsan, çatdırdığına, öyrətdiyinə görə Allah Teala sənin də hidayətini artırır və səni sabit edir. Əgər yox, sən öyrəndiyin elmi, o faydaları insanlara çatdırmırsansa, sənin də hidayətindən azalır. Əgər insan çatdırmırsa, tədricən insanın hidayətinin alınmasına səbəb olur. İstəyirsənsə hidayətin artsın və bilib əməl etdikdən sonra o xeyirləri insanlara yəni çatdırmalısın. Və dəvətdə də əsas şərtlərdən odur ki, yenə ixlas olmalıdır, elm olmalıdır. Yəni, ixlas hər bir əməldə şərtdir. Və xüsusən də dəvətdə. Dəvətdə də ixlas, necə ki, alimlər buyurur, başqasına fayda verməkdir. Dəvətdə ixlas, dəvət etdiyin kimsəyə fayda verməkdir. Əgər başqa niyyətlər olarsa, artıq ixlas olmur. Alimlərdən biri buyurur ki, bir çox insanlar vardır ki, Quran və sünnəni danışmaqla yanaşı özlərinə çağırırlar. Allaha yox, özlərinə çağırırlar. Allah Teala buyurur, Qul hədihi səbili ədu iləllahi alə basiratin ənə və mən ittəbəni. De ki, bu mənim yolumdur. Mən Allaha çağırıram. Mən Allaha çağırıram. Ədu iləllah. Allaha çağırıram, bu ixlasdır. Yəni, insan Allaha çağırmalı. Yəni, məqsəd o insanların faydalanması olmalıdır. Yəni, başqa maraqlar, məqsədlər güdərsə, artıq ixlasını ləkələmiş olur, xələl gətirmiş olur. Ənə və mən ittəbəni. Mən və mənə tabi olanlardır. Bu ayədən İbn-i Qeym Rahimovullah bir fayda çıxardı və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanların iki siması ortaya çıxır. Yusuf surəsindən 108-ci ayədə. Alimlər Yusuf surəsini dəvət surəsi adlandırırlar. Əsas dəvətə yer verilir. Ədu iləllah. Deməli, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanların iki siması ortaya çıxır. Birincisi, onlar Allahın yoluna çağırarlar, dəvət edərlər. İkincisi də ixlasla. Dəvət edərlər və eyni zamanda ixlasla çağırarlar. Əgər bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olduğunu iddia edirsə, Allahın yoluna çağırmırsa, dəvət etmirsə, onun tabiçiliyində problem var. Və eyni zamanda ixlasla yanaşı bəsirət olmalı. Bəsirət, yəni elm üzərində olmalıdır. Qul hədiyə səbilə ədu iləllahi alə basiratin. De ki, bu mənim yolumdur. Allaha çağırıram bəsirət üzərində. Deməli, birincisi onlar Allaha çağırır ixlasla. İkincisi də bəsirət üzərində. Deməli, bir insan dəvət eləmirsə, o həqiqi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tabiçilərindən sayılmır. Və yaxud dəvət edir. Dəvətlərini kör-köranə edirlər. Elm üzərində etmirlərsə, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi yolunu gedənlərdən sayılmırlar. Deməli, bu ayədən iki dənə sima çıxır tabi olanları. Qul hədiyi səbili ədu iləllah. De ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yolunu gedən insanlar dəvət etmədilər ixlasla. Dəvət etmirlərsə, onun yolunu getmiş sayılmırlar. Və yaxud dəvətləri var. Və bəzən görsən, insanlar gecə gündüz dəvət edir, amma dəvətləri elm üzərində deyil. Elm üzərində deyil. Və o da həmçinin, baxmayaraq ki, bir tərəfdən dəvət var, amma dəvət elm üzərində deyilsə, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedənlərdən, ona həqiqi tabi olanlardan sayılmırlar. Deməli, dəvətdə ixlas olmalı. İxlas da götürdük ki, yəni qarşıdakına fayda vermək, ona yuxarıdan aşağı baxmamaq. Necə ki, Salih Əli Şeyx Həfzəullah deyir ki, əgər bir insan dəvət etdiyi zaman dəvət etdiyi insana yuxarıdan aşağı baxırsa, onda ixlas yoxdur. Yəni, ola bilər, yəni, sən dəvət etdiyi insan asili olsun, günahkar olsun və digər pis əməllərin sahibi olsun və özü isə itaat əhli olsun və itaat üzərində olduğuna görə özünü yaxşı görüb ona yuxarıdan aşağı baxaraq dəvət edirsə, yəni, o insanda ixlas yoxdur, deyir. və həmçinin niyyətini düzəltməli ki, onun faydalanması. Və həmçinin yenə şərtlərdən odur ki, elm olmalıdır. Bu ayədən də çıxaran şərtlərdən elm olmalıdır. Və dəvətdə nə qədər elm olmalıdır? Yəni, insan 40 il, 50 il, 100 il oxumalıdır ki, dəvət eləsin? Yox. Yəni, alimlər buyurur ki, ən azı, ən az nisab, miqdar, insan dəvət etdiyi məsələni bilməlidir. Sən dəstəmazı öyrədirsə, bilməlidir ki, dəstəmazın dəlili nədir? Quran ayəsi və yaxud hədisə görə belədir. Və yaxud hər hansı bir məsələni, yəni çağırdığı ən az miqdar odur ki, çağırdığı məsələni bilməlidir. Hansı məsələni başqasına danışırsa, dəlilini bilməlidir. Dəstəmaz öyrədirsən, səndən soruşur ki, yəni bunu hardan götürmüsən? Deyirsən ki, bilmirəm. Və yaxud da nə bilim, filan kəs deyir, elə olmur. Yəni, öyrətdiyin məsələni də ən az miqdar odur ki, öyrətdiyin məsələni bilməlisin. Və həmçinin dəvətdə əsas məsələlərdən biri də yəni, insanın hikmətli olmasıdır. Dəvətdə hikmətdir. Hikmətin də çoxlu tərifləri var. Ən belə əhatəli təriflərdən biri fi'lu mə yənbəqi aləl vəchi ləzi yənbəqi fil vaqti ləzi yənbəqi. Lazım olan işi, lazımı formada, lazımı vaxtında etməyə dəvət deyilir, hikmət deyilir. Lazım olan işi, lazım olan formada, lazımı vaxtında etməyə hikmət deyilir. Və həmçinin yəni əsas şərtlərdən biri dəvət olunanların halını bilməkdir. Dəvət olunanların halını bilməkdir. Yəni ona uyğun insanın danışması. Çünki insanlar müxtəlifdir. İnsanlar arasında çobanı da var, müəllimi də var, professoru da var. Yəni, onu bilərək düzgün insanın danışmasıdır. Çünki Əli radiyallahu anh deyir ki, Həddifun nəsi bimə yarifun Ətuhibbunə ən yükəzzəbə Allah və Rasulü. Deyir, insanları öz qavramasına görə danışdırın. Yoxsa siz Allah və Rasulun təkzib olunmasını mı istəyirsiniz? İnsanları səviyyəsinə görə, qavramasına görə danışdırın. Yoxsa Allah və Rasulunun təkzib olunmasını mı istəyirsiniz? Ona görə, məsələn, elə məsələlər var. Yəni, ümumi kütlə arasında danışılmır. Ümumi kütlə arasında danışılmaz. Yəni, onu daha məsələdən hali olanlar arasında danışılır, bilənlər arasında danışılır. Necə ki, İmam Malik Rahimullah deyərdi ki, məsələn, ad və sifətlər mövzusunu, hansı ki, orada bəzən incə məsələlər olur, yəni, ümumi insanlar arasında danışılmaz. Bəzən görürsən ki, belə məsələlər insanların, avam insanlar arasında danışıldığı zaman danmasına, inkar etməsinə səbəb ola bilir. Və yaxud da elə məsələlərdən danışırsan ki, hədis gətirirsən, yəni bunlar üçün çox qəribədir, iman gətirən insandır, qabul edir, yox, belə şey ola bilməz. Danır, inkar edir. Elə bir ki, insan sənin səbəbinlə küfrə düşür. Yəni, ona görə insan yəni, baxmalıdır insanların halına, yəni yersiz, yəni onlar üçün yararlı olmayan yəni, bir şeyi danışmalı. Çünki insanın iman gətirməsi üçün, alimlər buyurur ki, bir var ümumi iman, bir də var təfsilatlı iman. İmanın dayaqları mövzusunda gətirirlər ki, insanın ümumi iman gətirməsi, məsələn, mələkləri iman mövzusunda, bilməsi ki, Allah-u Teala mələklər yaradıb, Allah-u Teala onları nurdan yaradıb və onlar onlara ibadət olunmur. Onlar Allahın qullarıdır, hörmətli qullarıdır. Belə kifayət edir. Hətta mələkləri adları ilə tanımasa belə. Amma adlarını bildikdən sonra Cəbrail, Mikail, İsrafil və digər mələklərin adlarını biləndən sonra iman gətirməsi vacib olur. Ona görə ümumi iman ümumi insanlar üçün kifayət edir və bəzən də elə məsələlərdən danışılır ki, iman gətirir, hansı ki, onun iman gətirməsi üçün, müsəlman olması üçün kifayət edən bir məsələ idi, amma sən elə bir məsələlərdən danışırsan ki, artıq yəni insanların küfrə düşməsinə də, inkar etməsinə də səbəb ola bilər. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, "Mə əntə bi muhaddisin qawman hadisan la təbluğuhu uquluhum" İllə kənətli bəadihin fitnə. Yəni, sən insanlara bir şey
danışdığın zaman onların ağlının səviyyəsinin çatmadığı bir şeyi danışarsansa, onların bəzisi üçün fitnə ola bilər. Onların bəzisi üçün sənin danışdığın məsələ fitnə ola bilər. Yəni ona görə dəvətdə, yəni dəvət necə gəldi olmur, gərək bu məsələlərə diqqət yetirilsin. Yəni dəvət olunanların halının bilinməsi dəvət mövzusunda mühüm məsələlərdən. Və həmçinin əsas şərtlərdən biri də səbirdir. Yəni dəvət yolunda insanın səbir etməsidir. Çünki dəvət edən insanın səbrə böyük ehtiyacı var. Səbrə böyük ehtiyacı var. Niyə? Çünki o insan müxtəlif xarakterli insanlarla qarşılaşır. Və onların hər birinə səbr etməlidir. Sinəsi geniş olmalıdır. Sinəsi dar olmalı deyil. Səli Rahimovullah gətirir ki, Musa aleyhissalam dua edərdi ki, Rabbi şrahli sadri. Ey Rəbbim, sən mənim köksümü genişləndir. Ey Rəbbim, sən mənim köksümü genişləndir. Rabbi şrahli sadri və yəsirli əmri və hlul uqdətən min lisani. Yəni, Allah Teala'dan köksünün, sinəsinin geniş olmasını istədi. Deyir, Musa Peyğəmbər dəvətçi idi. Allahdan nə istədi? Köksünün, sinəsinin geniş olmasını. Deyir, bu da onu bildirir ki, Allahın yoluna çağıran insan da, dəvət edən insan da sinəsi geniş olmalıdır. Yəni, sinəsi geniş olmalıdır ki, o bu dəvət yolunda baş verən problemlərdir, təhqirlərdir və yaxud müəyyən xoşa gəlməz hallardır. Bunları o geniş sinəsinə yerləşdirə bilməlidir. Əgər yox, insanın sinəsi dar olarsa, yəni hər hansı deyilən bir sözə görə problem yaradarsa, artıq yəni o insan dəvətə yaramır. Yəni bu yolu o insan gedə bilməz, yəni mümkün deyil. Ona görə dəvət edən insanın köksü necə olmalıdır? Geniş olmalıdır. Yəni ora çox şeyləri yəni yerləşdirə bilməlidir. Ki bu yolu yəni davam etdirə bilsin. Ona görə ağırdır. Hətta Şeyx İbn Bazı Rəhməhullahın bir sözü var. Deyərdi ki, Allah yolunda ölmək Allah yolunda yaşamaqdan daha asandır. Allah yolunda yəni yaşamaq Allah yolunda ölməkdən daha çətindir. Bəzən vuruşanlar Şeyxə dil uzadır. Şeyx də başa salır ki, yəni Allah yolunda yaşamaq Allah yolunda ölməkdən nədir? Daha çətindir. Çünki insan gedir, bir güllə dəyir, artıq qurtarır məsələ. Amma bir də var, insan illər, 10, 20, 30, 40, 50 il bu yolda davam edir, bu yolda olan təhqirlər, söyüşlər, işgəncələrə yəni səbr edir. Bir gün deyil, iki gün deyil, bir il deyil, iki il deyil. Yəni bunu bu yolu illərlə davam etdirmək, yəni Allah yolunda yaşamaq nədən çətindir? Allah yolunda ölməkdən daha çətindir. Yəni, sözsüz ki, çətindir, ağırdır, amma sözsüz ki, savabı da böyükdür. Allahın yoluna çağırmağın savabı böyükdür. Allah Teala buyurur, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sözlər içərisində Allaha çağırandan daha gözəl sözü olan kim ola bilər? Mən sözlər çoxdur. O sözlərin içərisində, o danışıqların içərisində ən gözəli hansıdır? Və mən əhsənu qavlən mimmən dəa ilallah. Allaha çağıranın sözündən daha gözəl hansı söz ola bilər? İnsan çağırır məzhəbə, şeyxinə, əfəndiyə, ağalara. İnsan çağırır Allaha. O sözlər içərisində ən gözəl hansıdır? Bu Allah Teala'nın sözüdür. Allah Teala'nın şahidliyi ilə ən gözəl söz sözlər içərisində Allaha çağıranı sözüdür. Və mən əhsənu qavlə mimmən da'a iləllah və amilə salihə və qalə innəni minəl muslimin. Allaha çağırandan, Allaha çağıranın sözündən daha gözəl söz ola bilməz və salih əməl edib, mən müsəlmanlardan deyənəm, mən müsəlmanlardanam deyənin sözündən daha gözəl sözü olan bir kimsə ola bilməz. Ona görə, həqiqətən insanın əsl qazanc əldə etməsi elmi öyrənməsində, Quran və sünnəni öyrənib, sonra əməl etməsində və sonra da Allahın yoluna çağırmasındadır. Və dördüncü də məsələ hansı oldu? Səbirdir. Yəni, səbir burada gəlir və bəziləri gətirir ki, bu dəvətdə səbirə aiddir. Amma bəziləri də gətirir ki, yox, bu üç məsələnin üçündə də səbrə ehtiyacı var. Həm elm yolunda səbrə ehtiyacı var, həmçinin ibadət, əməl yolunda və həmçinin dəvətdə. Elm yolunda ona görə ki, elm bir gündə gəlmir. Elm iki gündə gəlmir, bir ildə gəlmir, iki ildə gəlmir. Elm, yəni insan ölən günə qədər elm öyrənməlidir. Ağırdır, çətindir, insana ağır gəlir. Və ona görə səbrə ehtiyac var. İnsan səbr etməsə, yəni elmi əldə etməsi mümkün deyil. Ona görə alimlər buyurardı ki, əgər sən bütün vaxtını elmə sərf etsən, elm sənə özündən bir hissəsini verər. Əgər sən bütün ömrünü elmə sərf etsən, elm sənə özündən müəyyən bir hissəsini verir. Əgər sən öz vaxtından müəyyən bir hissəsini sərf etsən, heç nə verməz. Və həmçinin, yəni alimlər olub ki, ilk başladıqları zaman müəyyən çətinliklərlə qarşılaşıb, amma sonra səbr etdikləri üçün yəni böyük ümmətin alimlərinə olmağa səbəb olub. Hətta onlardan biri gəlir, görür ki, çətindir. Qayıdıb gedəndə sudan təsirlənir və görür ki, davamiyyətli düşən damcı bərk daşa iz salıb. Yəni, o damcıya baxaraq ibrət alır. Deyir ki, bu su, bu lətafəti ilə, incəli ilə bu cür daşa iz salıb. Əgər bu su daşa möhkəm bir qaya parçasına iz salıbsa, mənim başım daşdan bərk deyil və elm də sudan da incə deyil. Əgər davamlı oxusam, nəsə girəcək və qayıdıb oxuyur, sonra böyük alimlərdən olmasına səbəb olur. Deməli, bu bir gündə gəlmir, səbrə ehtiyac var. Və həmçin insan bu yolda çətinliklərlə qarşılaşır, vəsvəsələrlə. Sənən bir il, iki il oxuyur, sonra öz-özünə sual verir ki, mən nə bilirəm? Belə baxır ki, bildiyi bir şey yoxdur. Müəyyən bir şey yoxdur. Və geri qayıtmasına səbəb olur. Ona görə insan nəticəni gözləməməlidir. Yəni, insanın üzərinə düşən bu yolda davam etməsidir. Nəticə əldə olunsa da, olunmasa da, yəni bilsin ki, o Allah yolunda davam edir. Yəni, Allah yolundadır, savab öz yerindədir. Nəticəni əldə etsə, daha gözəl. Hatta şey, alimlərdən birinə sual verilir ki, yəni bir insan var, 60 il, 70 il elm tələb edib, amma müəyyən bir şeylər əldə etməyib. Yəni, böyük bir elm əldə etməyib. Yəni, ona da o həmən, yəni fəzilət onlara da aiddir, deyik, bəli, onlara da aiddir. Yəni, əsas bu yolun içərisində olmaqdır. Yəni, bu yolu davamlı, davam etdirmək, davamlı şəkildə getməkdir. Və həmçin şeytan gəlib bəzən deyir ki, nə sənin atan alim olub, nə baban alim olub. Yəni, qohumlarında belə heç kimsə yoxdur bilən, alim olan. Səndən heç nə olmayacaq. Yəni, belə bir vəsvəsələrlə insanı yolundan yayındırmaq istəyir. Yəni, insan bunlara da məhəl qoymamalıdır. Və həmçinin elmdə də insan, əməldə də insanın səbrə ehtiyacı var. Yenə əməl bir gün deyil, iki gün deyil, ölən günə qədər əməl olmalıdır. Ölən günə qədər əməl. Çünki Allah Teala buyurur ki, "Va'bud rabbaka hatta yatikal yaqin." Yəni sənə yəqin gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. Sənə yəqin gələnə qədər. Yəni ölüm gələn günədək, anadək ibadət elə. Yəni bir il, iki il deyil. Deməli bunun da nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. Və həmçinin bayaqda götürdük ki, dəvətin özündə səbrə ehtiyacı var. Çünki insan yəni bu yolda çətinliklərlə qarşılaşır, müəyyən təhqirlərlə, ləqəblərlə qarşılaşa bilər. Yəni onların heç birini insan məhəl qoymamalıdır. Ona görə burada da elmi olmalıdır ki, onları düzgün qarşılaya bilsin. Yəni məsələlərə nəfsi ilə, emosiya ilə yox. Əgər insan dəvətdə qarşılaşdığı məsələləri nəfsinə buraxarsa, nəfsinə uyğun şəkildə, nəfsinin ondan tələb etdiyi şəkildə və yaxud da ağlının ondan tələb etdiyi şəkildə qarşılayarsa, yenə bu yolda müvəffəqiyyət qazana bilməz. Və müvəffəqiyyətin qazanması üçün, yəni şəriətin tələb etdiyi şəkildə qarşılamalıdır. Və onun üçün də sözsüz ki, elm olmalıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin halını bilməli. Ən böyük nümunə də elə odur. Və ona verilən işgəncələr bu yolda heç kəsə verilməyib. Ən ağır hallar, hətta yəni boynuna, səcdə edək ikən boynuna dəvənin o qarın hissəsinin qoyulması, hansı ki, dəvənin nəcasətinin qoyulması bu dərəcə edək yəni işgəncələrə məruz qalıb, amma yenə bunun qarşısında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni səbr edib. Və hətta onu təhqir edəndə belə və deyirlər ki, müzəmməm, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı Muhammed idi. Müzəmməm isə onun əksidir. Muhammed nə deməkdir? Təriflənən. Müzəmməm məzəmmət olunan. Yəni onlar nə deyirlər? Müzəmməm deyirlər. Muhammed əvəzinə nə deyirlər? Müzəmməm deyirlər. Və hətta bir şeir formasını deyirlər ki, müzəmməmən əbeynə və dinəhu qaleynə. Yəni biz deyir, müzəmməmi rədd edirik, onu qabul eləmirik və onun dininə də nifrət edirik. Və hətta müzəmməmi söyürdülər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, baxın deyir, Allah Teala müşriklərin söyüşünü, müşriklərin təhqirini məndən necə çevirir? Fikir verin, çox gözəl faydada. Deyir ki, baxın deyir, Allah Teala müşriklərin təhqirini, söyüşünü məndən necə çevirir? Deyir, onlar deyir, müzəmməmi söyürlər, mən isə Muhammedəm. Onlar müzəmməmi söyürlər, müzəmməm belə olsun. Müzəmməm belədir, mən isə Muhammedəm. Və ona görə insan bunu biləndən sonra hətta bu yolda o qoyulan ləqəblərdə məhəl qoymur. Sən biləndə ki, onlar sənə aid deyil, artınla rahatçılıq keçirmirsən. Sən nə vaxtına rahatçılıq keçirir? Biləndə ki, ondan özünə nəsə aid olan bir şey var. Deməli, insanın yəni, qazancı bu yolda bu dörd şeyə görədir. Bu dörd şeyə görədir. Hansılar oldu? Elm. Elmdən sonra nə gəlir? Əməl. Sonra dəvət, sonra səbir. Dörd. Bu dörd məsələni insan nə qədər doğruldarsa, bundan payı nə qədər çox olarsa, qazancdan da payı bir o qədər çox olur. Əgər payı bunlardan payı azalarsa, elmdən, əməldən, dəvətdən, səbirdən payı azalarsa, onda qazancı da azalır. Əgər bundan heç bir payı olmazsa, heç bir qazancı da olmaz. Yəni, bu açıq, yəni Allah-u Teala and içərək bildirir ki, yəni kimliyindən asılı olmayan hər bir insan xüsrandadır, ziyan içərisindədir, bu vəs sahiblərindən başqa. Ona görə insan, yəni Allahın kitabını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsini öyrənməli, sonra bildiklərinə əməl etməli, sonra o duyduğu ləzzəti, öyrəndiklərini insanlarla bölüşməyə çalışmalı, sonra sözsüz ki, bu yolda səbr etməlidir. Niyə? Çünki yəni bu yolun səbrə ehtiyacı var. Necə ki, Loğman aleyhissalam oğluna tövsiyə deyir ki, ya bu ney? Ey oğlum, əqimiz salətə. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Ey oğlum, namaz qıl, yaxşını əmr et, pistən çəkindir və başına gələnə səbr et. Ey oğlum, namaz qıl, yaxşını əmr et, pistən çəkindir və başına gələnlərə səbr et. İbn-i Seymin Rahimullah deyir ki, əgər bu Qurandan başqa bir yerdə olsaydı bu cümlə, yəni insan deyərdi ki, namaz qıl, yaxşı nəmir, pisdən çəkindir və yaxşı şeylər gözlə. Amma Allah-u Teala nə buyurur burada? Lohma Aleyhisselam'ın hikayet ederek namaz kıl, yaxşını emret ve pisten çekindir ve başına gelenlere sabret. Yani bu da onu bildirir ki, eğer sen namaz kılacaksınsa, sonra yaxşını emredip pisten çekindireceksinse, sabre ihtiyacı olan işlerle karşılaşacaksan ve buna göre üzerine düşen nedir? Sabretmesi. İnsanın meselelerde sabirli ve temkinli, yani adım atmasıdır. Ne bak, eğer sabirden çıkarsa, gazablenirse ve onda artık şeytan onu öz hükmü altına alır ve problemle insan karşılaşır. Demek sabrin de növleri vardır. Sabrin növlerinden ibadette sabir, haramlara karşı sabir ve hemçinin acı qədərlərə karşı sabirdir. Sabrin üç növü var. İbadette sabir, haramlara karşı sabir ve hemçinin acı. En üstünde insanın ibadette sabir etmesi. İbadette sabir onların şeysi en üstünde. Ona göre ki yani ibadette sabrin iki şeye ihtiyacı var. Hem nefsini ibadete yönetmekte sabir etmelidir ve aynı zamanda ibadete yönettikten sonra ibadet üzerinde saklamak için de sabir etmelidir. Ama haramlarda ise sadece çekindirmeye ihtiyaç var. Ve hemçinin acı qədərlərə karşı da sabir. Ümumiyyətlə bunlar ağırdır ama onların içerisinde en ağır olan insanın ibadette, itaatte sabirli olmasıdır. Deməli, esas kazanç neçə şeydə oldu? 4 şeydə: elm, əməl, dəvət, səbir. Yəni nə qədər bunlardan insanın payı çox olarsa, bir o qədər də qazancı çox olur. Kim qazanc istəyirsə bilsin ki, əsl qazanc, əsl xeyir buradadır. Allah təala istifadələrinə etsin. Eşidib yaxşısına tabi olanların için. Sallallahu aleyhi Muhammed ve alə alihi ve sahbihi ve sellem.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.